Mota yakasvika vanhu ava yainge ichitiza motokari yekambani yeSaina Trading iyo yakapiwa basa rekusunga mota dzinotyora mitemo yemimigwagwa muguta rekaroi. Vakawana zvichiitika vanoti motokari yakatsika munhu yainge yakambotiza mapurisa nguva dzemasikati apo yaitakura vanhu panzvimbo isingabvumirwe. Zvinonzi vakazosangana nayo manheru vapedza basa apo vakatandanisa izvo zvakazokonzera njodzi yakaitika. Panjodzi yakaitika yakauraisa amai Chiedza Mandizvidza avo vainge vauya kuzoona mumbana wavo Irene Mandizvidza pamusika wake apo anotengesa zvekudya. Amai Mandizvidza vainge vauya kubva kumusha kuti vazotora mari dzemaroja kumba kwavo mumusha unogara veruzhinji vechaedza mukaroi. Amai Mandizvidza vakazonofira kuchipatara cheparenyatwa mushure mekutakurwa kubva kuchipatara chekaroi. Munin'ina wemufi amai Patricia Mudimu vanoti vari kurwadziwa zvakanyanya nekufa kwemukoma wavo.
Tamhanya kuchipatara ndakasvika ndikaona vachiri mumota yakavatakura teksi. Tazobatsirana nevarume vairipo kuvaburitsa muteksi vachikoiswa mupastrecha vachibvaiswa kutheta. Vakazobva kutheta vapa oxygen vachiendeswa kuparirenyatwa vachizosvika kuma 3 AM.
Amai Mudimu vanoshoropodza urongwa hwekambani yeSaina Trading hwekutandanisa motokari dzinenge dzichityora mitemo mumigwagwa uye kushanda nguva dzisina kufanira.
Zvinhu zvacho zvinorwadza, zvinoshungurudza nokuti nguva inoshanda kiraina yacho ichikremba mota mutaun inenge isisiri nguva yebasa, vachikonzeresa kukuvara kwevanhu vakawandisa zvazvosvika kusvika parufu kudai. Tinozoona nguva yakawanda tichitobvobvunza kuti vanhu havanoshanda kusvika nguvai, tonzwa kuti vanopedza basa nahafu, asi vanozokonzeresa kusvika kuma 6 o'clock mota dzei dzakungotiza vachibaya mavhiri. Dzakatakura vabereki havana keya nekuti dzine vabereki kana kuti zvinei. Saka zvinhu zvinokushungurudza iye zvinotarasikirwa nemunhu angaichengeta mhuri yacho.
Asi mukuru wekambani yeSaina vaDaniel Mandizvidza vanoti hapana mashoko avangataure pari zvino sezvo mapurisa achiri kuserefeta zvakaitika. Hatina kunzwa divi rekanzuro yekaroi sezvo sachigaro wekanzuro vaRichard Viki vatiza vatori venhau pakamba yemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Mumwe wevakakuvara Patrick Mandizvidza mwana wemufi amai Mandizvidza achiri muchipatara. Patrick anga achitarisirwa kuvhiyiwa sezvo asisakwanisi kubudisa mvura mumuviri. Amai Mudimu vanoti vashandi vekanzuro nevekambani yeSaina Trading vazvipira kutenga bhokisi remufi nezvekudya parufu. Mapurisa vanonzi vakazokanda utsi hunokachidza nekupfuura muchadenga kumisa veruzhinji vanga vorova vashandi veSaina nekanzuru mushure menjodzi. Mugaro wemukaroi vaJoel Zilala vanoti pagara paine ukama hwakaipa pakati pevagari nekanzuru nekuda kwekutora kambani yeSaina Trading kuti ishande mukaroi.
Vakatotsamwa nekuda kwenonzi kiraina iyoyo yekuti havazotoida. Zvino nekuda kwechiitiko izvi zvatova wesi nokuti zvatozokonzeresa rufu mushure mengeo vanga vagara vasati nezvayo.
Vanhu vakawanda vari kufa mushure mekutsikwa nemotokari dzichitandaniswa nemapurisa, mapurisa emakanzuru nevehicle inspection department kana kuti VID mumaguta akawanda. Ndakamirira Studio 7 mukaroi, ndini Arthur Chigoriwa.